Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ-Rusiya münasibətlərinin korlanması ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə təsir göstərməyəcək. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri deyib. Vladimir Putin deyib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər qüvvə yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll eləyəcək. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. ABŞ-Rusiya münasibətlərinin korlanması ATƏT-in Minsk qrupunun formatına təsir etməyəcək. Burada təmsil olunan həmsədirlər təkcə ölkələrin yox, bütövlükdə Minsk qrupunun mövqeyini nümayiş etdirir. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib. O qeyd edib ki, Minsk qrupu hansısa prinsiplər və yaxud hər hansı ölkəni təmsil edən diplomatın bəyanatları üzərində formalaşmır. Bu, ATƏT-in qrupudur. Minsk qrupunun Amerika həmsədri Matthew Braza bu günlərdə Bakıda olarkən demişdi ki, qrupun fəaliyyəti Rusiyanın Gürcüstandan qoşunları çıxarmasından asılıdır. Öz növbəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier dünən Bakıda deyib ki, Minsk qrupu təkcə Birləşmiş Ştatlardan ibarət deyil, bura ondan çox ölkə daxildir. O həmçinin qeyd edib ki, həmsədrlərin regiona son səfəri xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevandan gələn Bernard Fassier hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paketi üzərində işləyəcək.
Ola bilsin ki, hansısa maddəni təkmilləşdirək, hansınasa düzəlişlər edək. Hətta mümkündür ki, yeni əlavələr edək. Prezidentlər təklifi bəyənənə qədər işləyəcəyik.
Fransalı həmsədri onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fassier Amerikalı həmkarı Matthew Braza'nın Minsk qrupunun gələcək taliyi ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil, onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fassier dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Saadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Sentyabrın 25-26-da New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiya çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirilməsini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babazan təklif edib. Əli Babazan əvvəlcə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Sonra isə nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə etməlidir. Cənubi Osetiya və Abxaziyada nə qədər Rusiya qüvvəsi yerləşdirilməsini bu iki dövlətlə Rusiya həll eləyəcək. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Öhtənar regionda baş vermiş münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Moskva ordunun Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətraflarından çıxarılması ilə bağlı verdiyi vədin üstündə duracaq. Bu, Gürcüstan ərazisidir. Razılaşmaya görə bu ərazilərdə Avropa Birliyinin müşahidəçi qüvvələri yerləşdirilməlidir. Cənubi Osetiya qüvvələri dünən Çınvalidə hərbi parad keçirib. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari ölkədə terrorçuluğa son qoyulacağını vəd edib. Dünən ölkə paytaxtı İslamabadda əsasən xaricilərin qaldığı Məriyyət otelinin partladılması nəticəsində azı 60 adam ölüb, 200 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna etmir. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT bu terror aktını kəskin pisləyiblər. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, lakin Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat rəsmiləri hesab edir ki, bu Əl-Qaidanın işidir. Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlıq İdarəsi hökumətin maliyyə sektoruna dəstək planını Konqresə təqdim edib. Planda ciddi böhranla üzləşmiş bankların ipoteka borclarını almaq üçün federal büdcədən 700 milyard dollar ədək vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Gələn həftə Konqresin məsələyə baxacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobudlava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin, Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya, Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm bilə koryirka, çəsu voynu, insən spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, tam Vitovlek, onu vasi...
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi, qorxu deyilən şey ona yad idi, həmişə mübarizəyə hazır idi, güclü, layiqli, xeyrxax bir insan idi, faşistlərə nifrət edirdi, deyirdi ki, onları məhv eləmək
lazımdır. Hey mašinca za godina od beva posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltamı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdi, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadı, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən
onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poşt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailoya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailonun belə sevgi maciralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailonun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sovrstaku, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailonu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailonun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələri var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vitovliyin Rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Film хорошо принял, воспринял, но мне очень тяжело видеть это еще раз, и мне такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я все это вижу. Такое лепо я да видишь человека по толким часе в вспомине, но да, сату нос промени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу живым на экране, и дорогая эта память.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailonun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Sək həniyə ki, mora doletir, da ima spomina.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни, и остается его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Анжеликадан гетмир.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi, adımla çağırırdı.
Bruno Kavçic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavçis deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as. Mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kabiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndi almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavçic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavçic'dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Celibla Sonya. Sonya, Sonya.
Sonya?
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qızərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavçic deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kovčić deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən 2 dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir. Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündən Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığını tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komünistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedevin verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnevin Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzəsinin ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər, ancaq öz fikrini tam ishar etmək azadlığı, habelə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifakında vətəndaşlıq hüquqlarının riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan, Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqteyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqqında danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari beşillikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, beşillik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə, Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 20-tayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkar münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənc hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr, partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs, başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər, rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başı çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələliksə, mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz siz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İnsaf eyle hoş sözler.
geldin din. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu güzellik senede nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sene de kalmaz. Edalar, bu iş ve bu naz. Vallahi kız, bu güzellik senede kalmaz. Edalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sana da
cemiyetimiz ayrılıp gördük ki artık ziyalı tebekesi yoka çıkıyor. Artık zaman ziyalıdan özünün maddi, iktisadi gelişinde iştirakini talep ediyor.
Как революции нет, не было, это было добровольное отставка президента.
Her halde peşkesin cüreti de çatmazdı ve ağına da gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tersime sepmişsinler.
Çok özümüzü pis hissedik ki biz müdafiye elediğimiz insan sende mi doğdun caniymiş.
Yaşınız 80'i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, efirdə müxbir Sadı verilişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir.
Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Mesela biz Şialikdə görürük 12 imam anlayışı və Sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəklində fikirləşilən şəxslər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Azərbaycanda Şiə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışlar, bəcə, nə yığışmanları? Dağışı, nə yığışmışlar?
Bir mağına bax, elə bu adam öldürmüşün, nasıl elə öldürmüşün? Sən məhə sənə vətəndaşdır, qışqırırsan. 50 dəfə səndən xayiş edərsən.
Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bəraə qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan təsirdin darların və bunların vasitəsi ilə qərbi və ölkə istimaiyyətini qorxudur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan iki nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verən partlayışdan sonra həmin məscid qapadılıb və İslamda ən müqəddəs ay, Ramazan ayının olmasına baxmayaraq, daha oradan azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıqlar yaradır. Hər halda ekspertlər fikirlərinə görə bu mövzuda yazanların belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Üstəlik ekspert rəylərinə görə ölkədə getdikcə dini şərait mürəkkəb şəkil alır. Bir tərəfdən insanların dinə marağı artıb, başqa tərəfdən də bəzi dindar kəslər həbs edilir, saqqalları qırxılır, onların ibadət etdiyi məscid qapadılır. Biz əvvəlcə bu mürəkkəb şəraitə keçməzdən əvvəl vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəlilikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mirhəşimlinin sözlərinə görə vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnurə Əzzov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səyidlə birləşməsəydi, nə bu cəryan çox sayda tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzzova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz materyalistte görürüz 12 imam anlayışını veya sufilikteki şeyh anlayışını. Yani Tanrı ile insan arasında bir mesafe koyan, Tanrı ile insan arasında bir vasıtçı şeklinde fikirleşilen şahslar Vahabilere göre doğru değil, şirk ünsürüdür.
Nuri Elzova Türkiye ve İran'dan fərqli olarak keçmiş Sovetler məkanında Vehhabiliğin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması Vehhabiliğin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Ümür Həşimli deyir ki, Azərbaycanda Vehhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullah'ın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təhsonu yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vehhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vehhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vehhabilik yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vehhabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vehhabilərin böyüyüdür. Yəni kim əgər buna vehhabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əvvəl gəlir.
Niyə bugün gündə qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Yabırçılıqdır, etmək olmaz belə şeylər. Mümkün də adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paşaq idarə etməlidir, nəzarət etməlidir.
Dini ekspertlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan həm şərqdən, həm də qərbdən gələn misyoner təşkilatlarının hədəfinə çevrilib. Onlar Azərbaycandakı misyonerliyi əsasən belə təsnifatlandırırlar. Azərbaycana İrandan şiyyəlik, Türkiyədən nurçuluq, Səudiyyə Ərəbistanından vəhablik, Norveç və bir sıra qərb ölkələrindən isə xristiyanlığın müxtəlif cəryanları ixrac olunur. İndi isə görək, misyonerlər əsasən hansı təbəqədən olan insanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyonər qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təcrübəli, çox təriqətlilərdə ruhi məqsədlərlə bərabər o siyasi ideyalar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır, pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq mazur qanunları mədəni şəkildə, inci şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edə bilər ki, hər hansı bir təriqə təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbu Bəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üz tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi ümumilikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altı ilə ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, Bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misionerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədir. Bu isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yahova şahidləri misioner qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş təkallahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından hansısa sektiyyə, tərəkətə üstən insanların həmin sektiyyədə əbədə qalması mümkün deyil. Və həmin misyonel təşkilatlar bunu başa düşdülər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərindən dolayı artıqların maliyyə vəsaitində azalmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənəvi xristiyan icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənəvi olan icmaların fəaliyyətində
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yer edilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının moizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların moizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici misyonerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışım.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda dini şəraitdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hüquq-mühafizə orqanları Əbubəkir kimi tanınan məscidin partladılmasını radikal dini cəryanların fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Hələ bu partlayışdan əvvəl də Azərbaycan məhkəmələrində xarici ölkələrin səfirliklərində partlayış törətməyə cəhddə ittiham edilən dindar insanların qruplar halında bir neçə məhkəmə prosesləri keçirilmişdi. Onların da radikal dini cəryanlara mənsubluğu bildirilirdi. İndi isə Azərbaycanda radikal dini cəryanlardan əsasən xəvaricilərin adı seçilir. Xəvaricilər kimlərdir, onların məqsədləri nədir? Bu sualı isə Ülkər Akif qızının reportajında cavab veriləcək.
İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvaricilər kimi açıq aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyətə baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunar ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, vəhabilər də, xəvariclər də sələfi adı altında öz radikal məqsədlərini həyata keçirirlər.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvariclər səsləndirir.
Xəvaric də ümumidir, amma böləndə xəvaricin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqlarız və çalışırıq siyasi qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir alaqamız yoxdur.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmailov isə ölkədə hakimiyyət dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılablardırlar.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini marifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Aşif qızı. İlahiyyatçı alimlərə görə xəvaricilərin tarixi İslamın ilkin dövrlərinə gedib çıxır. Tarixçilər xəlifə əlini öldürənləri də xəvaricilər hesab edirlər. Onlara bu ad xəlifə əlidən ayrıldıqlarına görə verilmişdi. İlahiyyatçı alimlərə görə indi də bəzi radikal qüvvələr vəhabilərdən ayrıldıqlarına görə onlara xəvariz adı verilib. Xəvaricilərə bəzi mənbələrdə xaricilər də deyirlər. Yəni kimlərəsə qarşı çıxıb xaric olmanlar. İlkin mənbələrdə onların həm xəlifə Əliyə, həm də Şam əmri Maviyyə qarşı çıxdıqları bildirilir. Xəvaricilər haqqında bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Ötən ayın 17-si Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayışdan sonra bu məscid qapadılıb. Üstəlik Azərbaycan hökuməti hər hansı məscidin həyətində ibadətə imkan vermir. Polis bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi dəyərləndirir. Ancaq İslamda müqəddəs ay Ramazan olduğundan hər cümə günləri məscidlərə gələn insanların sayı artıb. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda inanclı insanların dini ehtiyaclarını ödəmələri xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını işlək.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
Nə yığışmışsınız, gəlin, nə yığışmadınız? Danışın, nə yığışmışsınız?
Qışqırmağına bax, elə bu adam öldürmüşsün. Nə
Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov başçılığı edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətin olmalıdır.
Yaxşı görünür. Əlbəttə hər bir insan, hər müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmək o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma belə buraxmamaq Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıqlar olsun deyirik bu Azərbaycan yönetiminə. Yazıklar olsun diyoruz. Yani bu İslam ülkesi de böyle mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedim Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu camiler olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Son illər mətbuat səhifələrində Azərbaycan Özbəkistanla da müqayisə edilir. Bəzi qəzet yazarlarına görə Azərbaycanda da ənənəvi müxalifətin yerini dini qüvvələr tutmaqdadır. Ancaq həmin yazarlar hesab edirlər ki, belə bir vəziyyətin yaranmasında hakimiyyət də maraqlıdır. Bunu onlar odla oynamaq da adlandırırlar. Bəs odla oynamağın hansı nəticələri ola bilər?
Bu saqqal qırxılmağa biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar verilmir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmayılov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazır. Gündüz İsmayılov belə halları pislədiklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda dəyişə bilər.
Əbubəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamət Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər.
Zirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərb yürüyüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bəraət qazandırmaq üçün bir növ bir xoxam düzəldir dindarlardan və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparatı işə salmaq üçün həmin o Tezbür Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də özünün siyasi rəqibləri dinlerini aradan götürmek için ve bütün dünyanı bir İslamçı misiyle korkutmak için həmin adımları atır.
Ancak Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstelik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur, insanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlu'nun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarını da burada öz siyasətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda dini şəraitlə bağlı söhbətimizə burada hələ ki nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.